İktisat ciddi oldu. Oğudu Azadlık Radyosu. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, Азаттык радиосу 20-март жума күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Мурдагы баш прокурор Айда Саляновнын күйөөсү Бакыт Абдыкапаровго карата козголгон кылмыш иштин мыйзамдуулугу боюнча маселе парламентте көтөрүлдү, бирок толук колдоо тапкан жок.
Айдан күйөөсү ким ал? Уяттан.
Москвада полициянын чет элдик жарандарды убактылуу кармоо борборунда абал оор экенин мигранттар айтууда.
Омондор келип басынан күнөөлүүлөрдү да уруп, күнөөлүү эместерди да бардыгы ушмон кылып уруп.
Самара Каримованын айынан Оштогу артисттер 3 жумадан бери чоң концерт бере албай жатканын айтып даттанууда.
Мисалы үчүн мен Ош драма театрынын директору болсом, аялдын айтып койдурбайт элем да. Мен 5 күн боюнча эң көп койгонмун да.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кеңири токтолобуз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Азыр болсо сөз Санжар Эралиевде соңку кабарлар топтому менен.
Саламатсыздарбы. Ауганстанда куранды өрттөгөн аял өлтүрүлдү. Ауганстандан борбору Кабулда жергиликтүү тургундар куранды өрттөгөн аялды кыйнап өлтүрүштү. Полиция жана күбөлөр окуя 19-март күнү калаадагы Шахшамшири мечитинин жанында болгонун кабарлашты. Күбө болгондордун бири Азаттыкка билдиргендей, алгач аял китепти өрттөгөн, андан соң топтолгондор анын өзүн өрттөп жиберишкен. Криминалга каршы полиция бөлүмүнүн башчысы генерал Фарид Афсали Франс Пресс агенттигине аял күйгүзүлгөн денесин кишилер дарыяга ыргытып жибергенин айткан. Эркин Европа Азаттык радиосуна келип түшкөн тасмада ондогон жаш жигиттер аялды уруп деп ташпаранга алып жатканы тартылган. Аял эмне себептен куранды өрттөгөнү азырынча маалым эмес. Жаңы муун кыймылы ЛТР менен Оштовго нааразы. Жаңы муун кыймылынын өкүлдөрү өздөрү тууралуу өткөн жылы интернетке тараган Троя аттуу тасма ЛТР жана Оштово телеканалдары аркылуу көрсөтүлгөнүнө нааразы болуп, жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн түшкөн арыздарды кароочу комиссияга даттанды. Алар видео бир тараптуу маалыматтардын негизинде кара пиар катары даярдалганын айтууда. Тасманы телевидениядан көрсөтүү журналистик этиканы бузат, биз муну буйрутма деп эсептейбиз деп жазылат арызда. ЛТР жетекчиси Максуд Айтиев Азаттыкка билдиргендей, ал тасма техник кызматкердин катасы менен эфирге узатылган, бул шалаакылыктан улам кызматкер жумуштан кеткен. Ошол эле учурда тасмада сөз болгон кишилердин пикиринде эфирден берүүгө даяр экендиктерин билдиришкен, бирок эч ким кайрылган эмес. Ал эми Оштово жетекчилигинен азырынча комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Троя аттуу тасмасында бейөкмөт уюмдар мамлекет душманы катары сыпатталып, жаңы муун кыймылынын мүчөлөрү батыштын буйрутмасы менен иштеп жатканы айтылган. Аталган кыймылга Мавлян Аскарбеков, Адил Турдукулов жана башка активисттер мүчө. Лавров нормандиялык төрттүккө жолугушуу өткөрүүнү сунуштады. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Украинанын чыгышындагы абал боюнча нормандиялык төрттүк мүчөлөрүн жолугушуу өткөрүүгө чакырды. Лавров бул боюнча Франция жана Германиянын тышкы иштер министрлери менен сүйлөшкөнүн билдирди. Орусиянын башкы дипломатынын жүйөсүндө Украинанын чыгышындагы абалдын начарлугусун алдын алуу үчүн жолугушуу тезирээк өтүшү керек. Сергей Лавровтун бул чакырыгы Украинанын жогорку радасы Донбасстагы айрым райондорго өзгөчө макам берүү тууралуу мыйзам кабыл алынган учурга дал келди. Мыйзамда аталган аймактарда мыйзамсыз куралдуу топтор аскерий техника согушкерлер толук чыгарылгандан кийин эл аралык байкоочулардын катышуусунда Украин мыйзамдарына ылайык шайлоо өтүш керек. Бирок Донбасстагы орусиячыл жикчилдер мыйзамды иштеп чыгуу алар менен макулдашылбаганын жүйөө кылууда. Жалал абадта тургундар милицияга 18 курал тапшырды. Облус аймагында 11-18 март күндөрү облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан ок атуучу куралдардын сакталышын көзөмөлдөө максатында арсенал операциясы өткөрүлдү. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Иш чаранын жүрүшүндө жергиликтүү тургундар милицияга 18 дана ок атуучу куралды өз ыктыярлары менен тапшырышты. Операция алкагында 1 дана РГН-38 үлгүсүндөгү граната, 2 дана травматикалык тапанчалар да алынган. Өкмөт суу ташкындарынын алдын алуун эскертти. Премьер-министр Жомарт Отурбаев суу ташкындарын болтурбоо боюнча жер-жерлерде алдын алуу иштерин уюштуруу тууралуу буйрук чыгарды. Өзгө чакырды алар министрлиги билдиргендей, күндүн ысыганына байланыштуу тоолордо кар эрип, дарыяларда жана сайларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлүүдө. Табигый кырсыктардын алдын алуу үчүн жергиликтүү бийликтер 14-марттан 30-мартка чейин такай ишембиликтерди өткөрүп, арыктарды, каналдарды жана башка кооптуу жайларды тазалашы керек. Маалымат каражаттарына шайлоо өнөктүгүнө даярдык көрүү сунушталууда. Медиа өнөктүрүү борбору коомдук фонду 2015 жылкы парламенттик шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгүнө катышуу үчүн жалпыга маалымдоо каражаттары азыртадан даярданышы зарыл экенин билдирди. Шайлоо жөнүндөгү мыйзам боюнча кай бир партиянын же талапкердин үгүт ишин чагылдыруу үчүн медиа мекеме шайлоого чейин 6 ай ичинде кызмат акысы тууралуу маалыматты такташы керек. Үгүт өнөктүгү башталгандан кийин даярдалган жарыя баасы мыйзамсыз деп табылат. Алдын ала такталган маалымат үгүт башталар алдында борбордук шайлоо комиссиясына сунушталат. Кыргызстанда жогорку кеңешке депутаттарды шайлоо быйыл күзүндө болот. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди соңку кабарларды. Аба ырайы тууралуу маалымат эми. Кыргызстандын айрым жерлеринде жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы чүй Баткенде 8-13, Таласта 7-12, Ош Жалалабадта 9-14 градус жылуу. Ысык Көлдө 2-7, Нарында 0-5 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо 3-8 градус суук. Бишкекте түштөн кийин жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы 10-12 градус, 0°C жогору. Кыргызстанга сырттан келип жаткан инвестиция мурункудан 2 эсе азайды. Мунун себеби эмнеде? Мына ушул суроо бүгүн таңкы арай көз чарай талкуубузга коюлуп жатат. Талкуу саат 8:30 9 чейин түзөбөдө ушул студияда өтмөкчү. Кыргызстанга сырттан инвестиция салууга кызыкчылык эмне үчүн азаюуда? Кыргыз өкмөтү Катардан келген инвесторлорго даяр долбоор сунуштай албаганы айтылууда. Мунун себеби эмнеде болушу мүмкүн? Жергиликтүү ишкерлердин мекенинде жумуш орундарын түзүп акчасын ишкерлерге жумшоосуна эмне тоскоолдук кылууда деген сыяктуу суроолор коюлат талкууга. Биз бул сууктурубузду улантабыз. Парламент мурдагы баш прокурор Аида Саляновнын күйөөсү Бакыт Абдыкапаровго карата козголгон кылмыш иштеринин мыйзамдуулугун иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүүгө макулдук берди. Бирок бул комиссияга Ата Журт жана Республика фракциялары талапкер көрсөтпөй койгондуктан чечим кайра жокко чыгарылды. Саляновну жактаган тарап бул ишти саясий буйрутма катары баалап, жогорку кеңешке кайрылган болчу. Жагдай туурасында кабарчыбыз Кончубек Жолдошов билдирет.
Жогорку кеңеш 19-март күнү мурдагы баш прокурор Аида Саляновнын жубайына байланыштуу козголгон кылмыш иштеринин мыйзамдуулугун аныктоо боюнча комиссия түзүү чечиминен кайра баш тартты. Алгач парламент буга макулдук берип, бирок жогорку кеңештеги Ата Журт жана Республика фракциялары аталган депутаттык комиссиянын курамына талапкер көрсөтпөй койду. Мына ушундай жагдайдан кийин бул маселени башкаруучу коалициянын жыйынында өзүнчө кароо жагы сунушталды. Ата Журт фракциясынан депутат Курманбек Осмонов мурдагы башкы прокурор Аида Саляновнын жубайынын кылмыш ишинин мыйзамдуулугу боюнча комиссия түзүүгө эч кандай укуктук негиз жок деп билдирди.
Эч кандай укуктук негиз жок мындай комиссия түзүү боюнча. Бир да мыйзамда каралган эмес. Эми Аида Салянова Чалмакейдин баарысын чалып коюп, эми ошол интригаларга эми депутаттар дагы вовлекает этип атат. Ушерде өзгөчө оор кылмыш деп туруп, депутаттарга иш козгоп, депутаттарды камап, депутаттар асылган учурда бирөөңөр да комиссия түзөлү. Ой, ушуну туура кылып атабы же туура эмес кылып атабы деп айткан эмессиңер. Айдан күйөсү ким ал? Уятта.
Ошол эле кезде мурдагы баш прокурор Аида Саляновну жактоочу тарап анын жубайына негизсиз жерден 2 кылмыш иши козголуп, ага учурда саясий басым көрсөтүү жүрүп жатат деген билдирүү тараткан болчу. Салянова жетектеген күчтүү Кыргызстан саясий партиясынын өкүлү Расул Умбеталиев бул 2 кылмыш иши анын жубайына эмес, биринчи кезекте Саляновнын саясий дымагын басууга багытталган деп билдирди.
Кызмат менен кыянатты пайдалануу уюштуруучу болгон деп ушундай 305 статьяны коюп атпайбы? Бул туура эмес. Эмне дегенде кандай кызмат? Ал кызматта болгон эмес. Атайын бул эми жубайына иш козгоп, Аида Саляновна түздөн түз таасир болсун деп ушундай иш болуп атат. Ошого биз каршы чыгып атабыз. Эмне дегенде тиги ал киши күнөөсү жок эле кишиге айып тагып саясий буйрутма болуп атат. Айда Салянованы эмне үчүн тиги ким прокурор болгондо иш козгобойт? Эмне үчүн тиги отставка кеткенден кийин саясий партияны төрайым болгондон кийин анан тиги парламент шайлоого барганын айткандан кийин ушундай иштер козголуп атайын басым жасалып атат.
Буга чейин Аида Салянованын жубайы Бакыт Абдыгапаровго тазалык ишканасынын мурдагы жетекчисинин кылмыш ишин кыскартып берүү үчүн андан 50,000 АКШ долларын алган деген негизде алдамчылык беренеси боюнча айып коюлган. Жакын деле Бакыт Абдыгапаровго Бишкектеги жылуулук берүү борборуна көмүр сатып алуу боюнча былтыркы тендер иши боюнча жаңы айып коюлду. Мына ошол тендердик комиссиянын мүчөсү Качкын Булатов бул кылмыш ишинде эки чоң күчтүн кызыкчылыгынын кагылышуусу болду деген жүйөнү келтирди.
Казан компанияда Айда Саляновнын күйөөсү башында туруп атыпбы, жанагы сотрудникти камабады беле. Жетибай туугандардын баарын давай ушуну өзү колго алабыз деген эме аракет менен жанагы жеш казганды өткөрүп атпайбы. Орто жерден тиги ак үйдөгүлөр бул номуруңар өтпөйт, бул жерге биз бийлик кылабыз деп жеш казганды каматып атпайбы. Анан эле прогресс компания башкаларды катыштырбайт, акча жасап анан жанагындай мафиялык кландар пайда боло атпайбы. Бул жерде оюн ойноп атышпайбы. Аида Салянова билсе да билмесең салган, бирок эми тиги күйөөсү болгондон кийин генеральный прокурор тиги болгондон кийин күйөөсү да генеральный прокурордун ролун ойноп калат да. Чоң кызыкчылыктары бар да, бул жерде 200-300,000 доллар жөн эле ойноп коет экен ортодочу.
Жогорку кеңеште Арнамыз фракциясынын жетекчиси Феликс Кулов мурдагы баш прокурор Аида Салянованын жубайына козголгон кылмыш иштеринин мыйзамдуулугун иликтөө демилгесин көтөргөн болчу. Ошол эле кезде бир катар депутаттар мындай демилгеге каршы чыгып, баш прокурордун жубайынын кылмыш ишинин мыйзамдуулугу боюнча чечим чыгаруу парламенттин милдети эмес деген жүйөнү келтиришкен. Эске сала кетүүчү жагдай, мурдагы баш прокурор Аида Салянова жогорку кеңештеги бир катар күркүл депутаттарга, ири саясатчыларга жана аткаминерлерге чуулгандуу кылмыш иштерин козгоп сотко жеткиргени менен белгилүү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ал арада жогорку кеңеш депутаттын жеке иликтөө жүргүзүү укугун жокко чыгарганы жатат. Бул демилгени колдоочулар кайсы бир маселе боюнча иликтөөнү жеке депутат эмес парламенттик комиссия жүргүзсө объективдүү болот деп билдирүүдө. Бирок айрым эл өкүлдөрү мыйзамдагы бул норманын жокко чыгарылышына каршылыгын билдирип, муну парламенттин ыйгарым укуктарын системалык түрдө алсыздандыруу аракети катары баалап жатышат. Теманы кабарчыбыз Айзада Кысмалиева улантат.
Парламентте депутаттык топтордун түзүлүшү мыйзамга каршы келет деген Конституциялык палатанын чечимин мыйзамга шайкеш келтирүү үчүн жогорку кеңеш депутаттын статусу жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизди. Мындан ары парламентте фракциядан тышкары жашаган депутаттардын тобу болбош керек. Бул норма менен катар эл өкүлдөрү мыйзамдагы депутаттардын иликтөө жүргүзүү укугундагы жокко чыгарып, парламентте гана иликтөөнү калтыруу сунушун көтөрүп чыгышты. Ага ылайык иликтөөлөр комитеттин фракциянын чечими менен жалпы палатанын атынан гана жүргүзүлүшү керек. Демилгени колдоочулардын бири жогорку кеңештин депутаты Курмантай Абдиевдин билдиришинче, депутаттын жеке иликтөөсүнө караганда парламенттик иликтөө объективдүү болушу мүмкүн.
Бул жерде баягыл тиги же бул депутат жеке иликтегенден көрө парламенттик иликтөө бул кененирээк болот, талаш тартыш болот чечим кабылалаарда. Ал жерде оппозициясы да бар, коалициянын көпчүлүк дагы бар. То есть комиссия жүргүзгөн иш более объективдүү болгондуктан ал эми жеке депутат же аны шайлоочусуна бирөө акарат келтирип койсо, же өзүн бир жерден бир туура эмес кылып, же болбосо бир жерден колдоо көрсөтпөй койгон болушу мүмкүн, анын үстүнө мынандай сигнал түштү деп жеке өзүнүн кызыкчылыгын ошол жерде пайдаланып албасын деген ой менен жокко чыгарайлы дегенбиз да.
Эл өкүлүнүн айтымында 120 депутаттын арасынан 1.5 жеке иликтөө жүргүзөм деп кокус өз кызыкчылыгын чечип жүргөнү билинип калса, бул жагдай парламенттин жүзүнө көө жабышы мүмкүн. Ошол эле учурда айрым эл өкүлдөрү бул демилгеге каршылыгын билдирүүдө. Депутат Улукбек Кочкоров бул сунуштун артында өз позициясы, пикири бар депутаттарды чектөө аракети байкалууда деп эсептейт.
Анча мынча баягы өз пикири бар, позициясы бар депутаттар аркылуу ушу коомдун бүйүрүн кызытып аткан бир маселелер ушул депутаттар аркылуу чыкпасын деген эле аракет деп түшүнөм мен муну. Азыр мына оппозициялык фракциялар деле бийликке жагынуу максатында ар кандай ошолордун демилгесине демилгелеп калбадыбы? Демек даже оппозициялык фракциянын ичинден дагы бир кээ бир маселелерди өткөрүү кыйынга туруп атат да бүгүнкү күндө. Себеби бүгүнкү күндө дагы биз мындай запрос кылып кээ бир маалыматтарды алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар, бирок ошол кээ бир жерлерине кээ бир маселелер боюнча мамлекеттик органдар бул иликтөөгө кирип кетет, бул сиздин андай укугуңуз жок, муну парламенттик иликтөөбү же кандай кылсак болот деп бербей койгонго шылтоо тапканга мүмкүнчүлүк табылды да.
Дейт Улукбек Кочкоров. Парламенттеги эркин депутаттардын бири Өмүрбек Абдрахманов депутаттын иликтөө укугунун чектелишинен кооптонбойт. Анткени кандай болгон күндө дагы ар бир депутаттын өз пикирин парламент трибунасынан ачык айкын айтууга мүмкүнчүлүгү бар жана аны эч ким чектей албайт.
Көп маселелер фракциянын атынан болот, комитеттердин атынан болот. Бизди эч жака кошпойт, бир жака чыгарганга же болбосо бир маанилүү нерсени талкуулаганга. Ага биз таарынбайбыз. Бирок биздин микрофонубузду депутат катары оюбузду айтканда эч ким тыя албайт. Бүткүл дүйнөдө ошондой.
Ушул эле көз карашты жарандык коомдун өкүлү Серепчи Эрик Рыскулбеков дагы бөлүшөт. Анын көз карашында Жогорку Кеңеш коллегиалдык орган болгон соң мындай демилгендин көтөрүлүшү мыйзам ченемдүү нерсе. Анткени бул жерде парламент менен депутаттын ыйгарым укуктарынын чеги аныкталып жатат. Бүгүнкү күндө депутат жеке иликтөө жүргүзбөй туруп эле зарыл маалыматты мамлекеттик органдардан талап кылып, кайсы бир көйгөй боюнча коомчулукка кайрылуу жасап, парламент аянтында талкуу жаратканга күчү жетет.
Коллегиальный орган дегенде болсо, он должен коллегиально решать все вопросы. Комитеттерди бар, комиссиялары бар. Анан ошол каждый депутат же комитетке кирет, же ошол комиссияга кирет. Ошол органдар аркылуу алар иштеш керек да. Конечно, депутаттын индивидуальный өзүнүн укуктары бар, там депутатский запрос, другие права на информацию и так далее, да? Но вот функции жогорку кеңеша должны осуществляться коллегиально.
Аталган мыйзам долбоору эки окууда каралып, ага 46 депутат каршы добуш бергени менен көпчүлүк аны жактырды. Ошентсе дагы айрым эл өкүлдөрүнүн парламентте фракция же комитет жеке депутаттын кайсы бир олуттуу мыйзам бузуулар боюнча иликтөө жүргүзүү сунушун колдобой койсо, көп маселе көңүл сыртында калат деген кооптонуулары күч. Алар депутаттын мындай укугун чектөө аракетинин аркасында парламенттин ыйгарым укуктарын системалык түрдө алсыратуу максаты турат деп болгоп жатышат. Айзада Асмалиева, Азаттык, Бишкек.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу атамекендик согуш ардагерлерин майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сизчи, сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, бизге 31-61-53 телефон номуру аркылуу чалып же кат жазып байланышыңыз.
Толугураак маалыматты Азаттык Чекит КЖ интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Бишкекте саат 7:17 өтүп калды. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Соңку окуялардын айрымдары тууралуу азыр кыскача айта кетели. Бириккен улуттар уюму өзүн ислам мамлекети деп атап алган согушкер топту геноцид үчүн айыптады. Жаңмуун кыймылы ЛТР менен Оштовго нааразы журналисттердин үстүнөн түшкөн арыздарды кароочу комиссияга кайрылды. Өзбекстанда 2-чи дүйнөлүк согушка арналган эстеликтер бузула баштады. Кыргызстандагы маалымат каражаттарына шайлоо өнөктүгүнө азыртадан даярдык көрүү сунушталууда. Литвада милдеттүү аскердик кызмат мыйзамы кайра күчүнө кирди. Каржы министрлиги Кыргызстанда жумушсуздардын саны кайра өсө баштаганын билдирүүдө. Москвада полициянын чет элдик жарандарды убактылуу кармоо борборунда өткөн айда Украина, Армения, Грузия жана Тажикстандын айрым жарандары ал жердеги шарт жагдайга нааразылык иретинде колдорун тилип жиберишкен эле. Ушул жылдын январь айынан тарта ишке кирген бул борбордун шарттарына жана укуктук макамына адам укугун коргоочулар да бир топ доомат айтууда. Азаттыктын Москвадагы кабарчысы Лаза Жаныбек кызы ушул борбордо камакта отурган кыргызстандык жарандардын акыбалын сураштырды.
Жолмарт Рыспаевдин кайненеси Элдияр 5 айдан бери Москвадагы чет элдик жарандарды убактылуу кармоочу жайда. Полиция кызматкерлерине өзүн чогуучун ат жөн менен тааныштырган анын иши азыр сотто каралууда. Операция болгонун кийин ур токмок алынганын укканда дароо аны ал камактан алып чыгуунун жолдорун издей баштадым, дейт Жолмарт. Элдияр өзү мурун борбордогу шарттарга жана тамак аштын аздыгына эле даттанчу.
Ал жерден борбордо жатканда операция сокур ичеги болуп, бияка шаарга алып келишип, бир больницага өздөрү ошол эмеден конвой менен анан алып келип операция кылдырып, бир күн ошол жерде бир охранасы бирөөсү карап жатып, кайра эртеси алып кеткен да. Кайсы улуттагылар кандай тополонгулган билбедим го, ошондой бир мишмиш болду анан. Омондор келип басып анан күнөөлүүлөрдү да уруп, күнөөлүү эместерди да баардыгын шумоң кылып уруп эме кылган экен да, ошондой айтууда. Ошондо телефонунда ошодон кийин телефонун да алып коюптур. Телефону жок байланышка.
Орусиядагы кыргыз элчилигинин экинчи катчысы Айымкан Кулукеева чоочун жарандын паспорттору менен иштөө кыргызстандык мигранттардын арасында кеңири жайылган, дейт. Жарандардын көпчүлүгү так ушул себептер менен камакка алынат. Мындай убакта элчиликке жарандардын аты жөнүн тактоого убакыт керектелип, жарандар убактылуу камалуучу борбордо көбүрөөк калып калышат.
Бүгүнкү алган маалымат боюнча 136 кыргызстан жараны турат. алардын ошол 64 менен документи жок үчүн кармалган. 11 ошол экинчи сотто кайрадан сотту күтүп отурат. Анан калгандарды ар кандай себептер менен.
Адвокат Вадим Захаряев бир жумадан бери камактагы кардары менен кездеше албай келет. Бул жайдагы күзөт кызматчылары адвокаттардын ишине тоскоолдуктарды жаратышууда, дейт Вадим Мырза.
Спецприемники, так называемым, содержатся граждан Кыргызстана.
Мага Кыргызстандын бир жаранынын туугандары жардам сурап кайрылышты. Ал учурда спецприемник деп аталган бул борбордо экен. Анан дагы бул борборго барып жабыр тартуучулар менен жоолугушунун өзү көйгөйлүү болуп жатат. Түрмөгө мен мисалы ордер көрсөтүп, адвокат катары өзүмдүн корголуучу менен жоолуга алам. Бул жактан да мүмкүнчүлүк жок. Биринчиден мендей болуп ал жакта жүргөн адвокаттардын кезеги толтура, экинчиден камактагылар менен жоолугушуу, сүйлөшүү жана башка аракеттер боюнча эрежелер расмий түрдө дагы деле бекитилген эмес.
То в СУФСИГе это невозможно сделать.
Жарандык укук комитети, укук коргоочу уюмдун жетекчиси Андрей Бабушкин, чет элдик жарандарды убактылуу кармоочу жайдын өзүнүн мыйзамдуулугу боюнча суроо көтөрөт.
До сих пор он официально не принят. Имеет статус незавершённой стройки.
Ал жер ушуга чейин расмий түрдө ачыла элек, бүтө элек курулуш макамында. Ошондуктан ал жакта бир жаранды дагы камакта кармоонун мыйзамдуулугун өзү бир топ суроолорду жаратат.
Федералдык миграциялык кызмат башкармалыгы болсо, чет элдик жарандар Орусиядан сыртка чыгарылбаш үчүн өздөрү өздөрүнүн ден соолугуна зыян келтиришүүдө, деп жооп кайтарышкан. Лазат Жаныбек кызы Москвадан атайын азаттык үчүн.
Кыргызстандагы окуялардан эми кечээ 19 мартта КТРКнын башкы директору болуп Илим Карыпбеков шайланды. Аны колдоп каналдын байкоочу кеңешинин 14 мүчөсүнүн 11 добуш берди. Коомчулукта канал качан гана маалыматтын элдин кызыкчылыгына бурганда коомдук статуска ээ болот деп айтылууда. Теманы Сабыр Абдымомунов улантат.
Коомдук телерадио корпорациясынын байкоочу кеңеши 3 сааттан ашуун убакытта 9 талапкердин каналды өнүктүрүү программаларын угуп, суроо жооп уюштуруп, кеңешип жана добуш беришти. Натыйжада 2 тур менен КТРКнын учурдагы башкы директору милдетин аткарып жаткан ушул эле каналдын байкоочу кеңешинин мурдагы төрагасы Илим Карыпбеков 11 добушка ээ болуп жеңип чыкты. Анын каналды өнүктүрүү программасында каржылык маселелер контенттен бийик турушуна басым жасалган.
Урматтуу коллегалар, бир дагы отдел жалпысынан ошо кандай каржы келет, канча каржы келет, канчасы кандай болуп бөлүнөт экенин эч ким билбейт экен бүгүнкү күнгө чейин. Мындай бирдиктүү компанияда бир КТРК биз жалпыбыз деп атканда биз ынтымактуу жамакта андай болбошу керек. Ар бир КТРКнын кызматкери кандай акча келип түшөт, ал кандай бөлүнөт, ачык, таза, тактык менен билинсе, анан ошондо биригүү болот. КТРКнын ичинде коррупциялык көрүнүштөр бар. Муну мен жоопкерчилик деп айта алам. Бул көрүнүштөр жоюлмайынча КТРКда ушуга окшогон миңдеген проблемалар боло берет.
Ошондой эле Карыпбеков каналдагы жарнама саатына анализ жүргүзгөн учурда офтаймдагы рекламалык убакыттын болгону 3% гана иштетилип жатканын аныктаган. Анын айтымында КТРКнын өнүгүшүнө финансылык жактан сабатсыздык быттоосууда. Айрым талапкерлер бул тандоо ачык эле кожо көрсүн үчүн уюштурулуп жаткан сынга алды.
Зачем устраивать спектакль? Давно уже идет продвижение нашего одного из кандидатов. Илима Карыпбекова.
Жок, болду бүт.
Жок, анда сиз эмнеге спектакльды өзүңүз уюштуруп атасыз?
Билгенден кийин сиз катышпай койбойсуз бу. Или да каржы.
Жок, мен айткана келдим.
Деди талапкер Жээнала Камбаралиев. Бирок ошол эле учурда Камбаралиев өзүнө берилген суроого жооп берип жатып, тааныш билиштер аркылуу иш алып баруу планын айтып, элдин оозун ачырды.
Аппаратура азыр дагы биз алсак болот. Мындай мүмкүнчүлүктөр бар, мен тааныштарым бар. Посольство, консульство, мы бирге жайка менен иштешип турабыз. У нас есть возможность брать УНЧК и Фуджи, с которым я тесно работаю, и до сих пор у меня есть связи. Мы можем бы аппаратуру взять. У них через каждые 2 года там как бы они списывают, да. Для нас это новое.
Дагы бир талапкер Тимур Саралаев КТРКнын каршылары акчалуу адамдарды телеге чыгаруу менен жанын багып жатканын ортого салды.
Мындан бир 2-3 жума мурун эле бир тааныш журналист мага жазып калды. Мага бир тыйын-тыпыр керек эле бир кишилер болсо, байкелер болсо, бизнесте жүргөн, Оордого чыгара албайлыкпы деп 30,000 сом дейт. Ал акчаны Оордонун алып баруучулары, продюсерлери же кызматкерлери алабы, албайбы мен билбейм. Аны ким алат экен? Бирок ошонтип мага айтты да.
Коомчулукта Илим Карыпбековдун жеңиши жаңылык болгон жок. Алардын арасында коомдук ишмер Эдил Байсалов да бар. Ал Карыпбеков талапкерлердин арасында кыйла күчтүү болгону менен коомдук каналдын байкоочу кеңеши эч жак таасирсиз
органга айланганга токтолду. Буга бир эле маалыматтык программалардын мазмунунун өзгөрбөй келатканы далилдейт Байсалов.
Бул эми профанация. Мен мисалы бул Элим Мырза Карыпбековго эч кандай каршылыгым жок. Бирок бул шайлоонун деле маани-маңызы жок. Муну түздөн түз эле кудай эле коркпой өрттөй эле дайындап коюшса болмок. А бул Элим Карыпбеков жанагыл бейтараптуу бул коомдук кеңешке баш ийет, анан ошолор чечет деген эми бул күлкүмүштүү нерсе. Мен бул сөздү мен оңой деле айтпайт элем, бирок Ала Тоо жалыктарын көргөн киши ушул деле баасын бере алат. Эми бул өтө өкүнүчтүү окуя, мына өзгөчө, мына 24 март бүтүү күнү 10 жылдыгы 7 апрель да бир эки жумадан кийин биз белгилейбиз. Бул эки ден революция ушул КТРдин тегерегинде болгон. Ошол коомдук телеканал кылалы. Бул накта нукура элдин көз карашын, президенттин эле тарабынан эле бизди алдап жанагындай пропагандалап бир көндүргөндүн ордуна бизди ушундай бейтараптуу маалымат берилсин деген албетте ал максат ишке ашкан жок.
Мамлекеттин башкы телерадио ишканасы 2010 жылы экинчи инкылаптан соң коомдук деп аталышы өзгөртүлгөн. Корпорацияга мамлекет 400 миллион сомго жакын жылына бюджеттен ажыратып келет. Анын тең жарымы толкундарды жеткирүү үчүн жана Орусиянын биринчи каналын Кыргызстанга жайылтууга сарпылат. Сабыр Абдумомунов, Азаттык.
Уктуруусту жыйынтыктап жатып эми Ошко тегетели. Ошто драма театрында Самара Каримованын 19 күндүк концерти дагы эле бүтө элек. Мындан улам башка ырчылар майрамдык концерттерин башка театрларда өткөрүүгө аргасыз талаш жараткан жагдайды кабарчыбыз Сыдырыс Исаков баяндайт.
4 марттан 22 мартка чейин 19 күн Ош улуттук драма театрында.
4 марттан 22 мартка чейин 19 күн катары менен концерт коюп жаткан жаш аткаруучу Самара Каримова коомчулукту биресе таң калтырса, биресе кыжырына тийди. Анткени буга чейин Кыргызстанда мынча узак убакыт концерт койгон ырчы болгон эмес. Анын үстүнө Оштун эли майрам сайын каалаган ырчынын концертин тандап тамаша кылганга көнгөн. Өлкөнүн эмгек сиңирген артисти Бек Борбиев ушул тапта Ошто концерт коюп жүрөт. Анын концерти өзү каалаган Ош улуттук драма театрында эмес, Бабур атындагы Өзбек драма театрында өтүп жатат. Борбиевдин айтымында театрдын директору Асан Мансуров 8 марттан 21 мартка чейин аялынан башкага концерт койдуртпайт.
2 жылдан бери ушул убакта кезек бошобойт, 2 жылдан бери обурга коебуз. Мисалы үчүн мен Ош драма театрынын директору болсом, аялымды айтып койдурбайт элем да. Мен 5 күн коечубуз эң көп койгондо. 21 күн дегенден бул кандай айтып атышат, билеттерди зордо өткөрдү да, пикетке чыгып атат элдер дейт.
Ырчынын концерти башталганда айрым мамлекеттик түзүмдө иштегендер театр башчысы Мансуров концерт билеттерин зордоп саттырып жатат деп нааразылыгын билдиришти. Атын атагысы келбеген мамлекеттик кызматкер таңууланган билеттер тууралуу Азаттыкка айтып берди. Анын билдиришинче Мансуров кадырын салып отуруп, концерт билеттерин мугалимдерге, айыл өкмөттөргө жана дарыгерлерге 200 сомдон зордоп тараткан.
Мага мындай билет табал деди эле, мен менен барам. Анын концертин көрүм дагы жок деп мен албай кетип койгон басчы. Эми кээ бирөөсү жетиштүү нааразы болушу.
Театр башчысы Асан Мансуров 19 күндүк концерттин билеттери мамлекеттик мекемелерге таратылганын тамбайт. Бирок ал аялынын концерттин билеттери ыктыярдуу гана берилип жатканын айтат.
Бизде организаторлорго бирок биз бергенбиз, бирок биз эгер өтпөсө кайтарып бергиле деген келишим менен бергенбиз. Анан биз бирөөлөр албаса дагы мажбурлап билетти бергиле деп эч качан айта албайбыз. Мэрияга алып билет боюнча биз бар элекпиз, мэриянын аппарат жетекчилери бардыгы билет ал жөнүндө, бирок биз мэриянын босогосуга алып билет боюнча бир дагы аптап кире элекпиз.
Нааразы болгондордун бири Кудул Борончу Кудайбергенов башкаларга кез бербей концерт койгондорго капа. Айтымында артисттердин баары эле эл көп баткан театрда концерт койгусу келет.
Нааразы болуп атышат ырчылар, көп эле нааразы болуп ушундагантип болсун дей эле нааразы болуп атышат. Анан бийликке келгендер сөзсүз эле бир өзүнүкүн пайдаланат десе эле бир отор эле ушундайдан анан кийин эме башталат да революция.
Ош улуттук драма театры 800 орунга ылайыкташкан. Ага Асан Мансуров 2009 жылдан бери директор. Анын жубайы Самара Каримова былтыркы жазда да 7 күн катар концерт берген. Анда да концерт билеттери мамлекеттик мекемелерге таратылган. Театрдын бир күндүк ижара акысы 12 000 сом. Жеке ишкер катары катталган Самара Каримова 19 күндүк концерти үчүн театрдын ижара акысына 125 000 сом төлөгөн. Сырттан келген артисттер театрдын ижара акысы 25 000 сом экенин айтышууда. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Кырыс алды ынтымак аттуу сынагына көгүлүктүү өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15-майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31-60-82 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Тынчтык, ынтымак бар жерде албетте ырыс дагы болот. Сөзсүз бул сынакка катышыңыз. Биз болсо уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта дагы Азаттыктын берүүлөрү ООДО болот. Эл эми түз эфирибиз саат 8:00 кайрадан уланат. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жума, 20-март, таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта 2-1 берүүбүздү каласыз. Кабарчыларыбыздын суроолоруна бүгүн мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев жооп берет.
Герчилик болот иш болгон жерде. А мына жерде баягы 6 миллиард жөнүндө мен МИД аркылуу тышкы иштер министри ООНун өкүмүнө кайрылдым. Счетный палата кайрылса биз андай данныйды бербейбиз деп. Анан мен эми мурун кошо иштеп жүргөн, менин авторитетим жөнүндө болду, силердики жөнүндө болот деп.
Ошондой эле жаш сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсүнөн уюштурулган репортажды сунуш кылабыз. Таңкы Азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр назарыңызда 2-1 берүүбүз. Кабарчыларыбыз Айданбек Акматулу жана Бурулкан Сарыгулунун бүгүнкү суроолоруна мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев жооп берет.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар, көрөрмандар. Биздин бүгүнкү 2-1 форматындагы интервьюбуздун коногу мурдагы өкмөт башчы, коомдук ишмер Жантөрө Сатыбалдиев. Жантөрө мырза, кош келдиңиз.
Саламатсызбы. Саламатсызбы Жантөрө мырза. Мына өкмөт башчылыктан кеткенден бери кабарыңыз чыкпай кетти. Бизде жакында парламенттик шайлоолор келатат. Мүмкүн ошол убакта атыңыз чыгып кайсы бир партиянын тизмесинен көрүп калышыбыз мүмкүнбү?
Жок, бүгүн андай оюм жок. Себеби баягы спортсмендер айткандай, может пора вешать коньки на гвозди деген ойду ойлоп жүрөм. Бирок ойлонуп турган маселе бар. Себеби 15-жылкы шайлоо менен Кыргызстандын мындан аркы келечеги өтө тыгыз байланыштуу. Мен мекендештерге кайрылып айта турганым, ушу тандоо болуш керек да. Шайлоо эмес, тандоо болуп, жакшынын жакшысын тандаш керек. Кыргызстандын келечеги жөнөкөй эле жөн сөз болбош керек да. Биздин Кыргызстандын келечегине өсүп өнүгүшүнө биз кыргызстандыктар гана кызыктарбыз. Башка бир дагы мамлекет, коңшу мамлекеттин жарандары ошо Кыргызстан жакшы болуп кетишин каалабайт.
Жантөрө мырза, мына сиз баштап кеттиңиз эле кумтөр боюнча сүйлөшүүнүчү, биргелешкен ишкана түшүү боюнча. Бирок сизге ушул аягына чыкканга мүмкүнчүлүк берилбей калды да. Кызматтан кетпесеңиз ошону убакта бүтүрүүгө болот беле былтыркы жылы деген суроо болду. Анткени мунун актуалдуулугу өзгөчө. Мына биздин 77 миллион акциянын 57 миллиону азыр камакка алынып, сүйлөшүү кандайдыр бир деңгээлде бир туңгуюкта тургандай болуп атат да. Мына келишим берилди деген менен акциялар азыр камакта, маселе татаал жагына болуп калды.
Сизден мурун да менден бир журналист сурады эле да, ошо сиз эмне үчүн өкүнөсүз, ушу кызматтан кеткенге өкүндүңүзбү дейт. Эми бул парламенттик өкмөттө, парламенттик мамлекетте өкмөттүн өмүрү бул дайым ошондойга байланыштуу да. Эми коалиция бузулса өкмөт кетет да. Менин өкүнгөнүм бир 2-3 маселе бар да. Биринчиси ушу кунтөр маселесинин аягына чыкпай калганы өтө өкүнүчтүү. Себеби мына ошондо деле мен айтканмын, жылга 100 миллион доллар жоголуп атат. 12-жылы кетти 100 миллион, 13-жылы кетти 100 миллион, 14-жылы 100 миллион кетти дейт. Бирок анча мынча маалыматтар тарап атат, 50 миллионун беребиз кокусунан кол койсок деген угуп аткан. Бул жагы жакшы. Ошондо деле жылына 100 миллион жоготуу Кыргызстанды шартында бул өтө оор маселе да. Ким бул жерде туура эмес кылганын аны элдер нак билет, журналисттер да билет, саясатчылар да билет. Ошолордун абирине койдум. Экинчи өкүнгөнүм ушул биз мына жакшы баштап келаткан айыл чарбадагы кооперативдерди, фермерлерди, дыйкандарды колдоо кредитти мен ойлогондум эле бир 2-3 жылда 11-12 миллиардка жеткирсек, анан калганы коммерциялык банктар өздөрү менен өздөрү конкурентный среда болуп андан ары жылып кетет эле да. Бул биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздү жабат элек.
Бирок быйыл 5 миллиардды деле кечиги бере албай атышат.
Эми ушул кичине кээбирки убактарда чечкиндүү болуш керек да. Мен Кумтөрдү бүтүрүп коеюн.
Бүтмөк белеңиз деген суроо.
Мен жана 18, 17, 18 маселе бар да ар бирин. Аны бардыгын бир коюп, бир чечиш любой өкмөткө оор да. Бирок биргелешкен ишкананы Кыргызстанда регистрациядан өткөргөнгө мен күчүм жетмек, жасай алмакмын.
Ошо мезгилде.
Ошо мезгилде. 50-50. 50-50 тез аранын ичинде чечиш керек Кыргызстандын келечеги. Кумтөр маселеси чечилмейинче бизге тышкы инвестор эмес, ички инвесторлор бизден чыгып кетет. Бул өтө чоң коркунуч. Муну популизмге айландырып, аны национализация кылабыз. Анан биз 67-ге бардык бул мындай жөн эле карапайым элди алдыбы да.
Кечээ жакында бизге Азимбек Бекназаров интервьюга келип, ушу айтып атат, Кумтөр маселеси чечилбейт. Улам парламенттен парламентке, бийликтен бийликке өтүп кете берет. Себеби Кумтөр үчүн бул ыңгайлуу ошол саясатчыларды, фракция жетекчилерин, тиешелүү адамдарды, саясатчылардын баардыгын Кумтөр сатып алып койгон деп атат да.
Эми ал кандай өзүнүн ойу болуш керек. Мен ойлойм
качан чечилиши мүмкүн деген суроону берейин деп атам.
Мен ойлойм ошол былтыр мен сүйлөшүүлөрдү жүргүзбөгөндө Сентера тарап 50-50% макул болгон. Бул 50-50% биздин Кыргызстан үчүн көп нерсени бермек. Биринчиден жана мен айтып аткан 100 миллион түшмөк. Экинчиден биз совет директорго Кыргызстандын өкүлдөрү көпчүлүк менен келет элек да, биз ички болуп аткан чыгымдарды кыскартууга жетишмекпиз. Үчүнчүдөн биз инвесторлорго мүмкүнчүлүк бермекпиз. Кыргызстанда правовой поледе маселе чечсе болот экен деген негизде башка инвесторлор келет эле.
Сиз кызматтан кетишиңизге Кумтөрдүн тиешеси барбы?
Кандайдыр бир деңгээлде болуш керек. Эми менин кызматтан кетишим бир эле дирекция эмес, ал көп комплекстүү маселе болот.
Ошо дирекция жөнүндө сөз болуп калды. Буга чейин ушу эки вариант айтып жүрүшөт. Жантер Сатыбалдиевдин премьер министрликтен кетишинде Кумтөр, анан дирекция. Негизинен ушул парламенттеги фракция жетекчилери айтып атышат, ушу директорлору жанагы дирекциянын иши боюнча парламенттик комиссиянын тыянагы Жантөрөс Атыбалдиевдин кызматтан кетишине, башка тагыраак айтканда сиз айткандай коалициянын бузулушуна негиз берген деп. Азыр ушул тапта ушул комиссиянын тыянагы, андан кийин эсеп палатасынын тыянагы чыкты. Бир жыл өттү андан бери, сиз менен жолугуш элекпиз, туура бир жыл болуптур, 25-марттан бери былтыр. Азыр дирекциянын ишинин ошо териштирүүлөрдүн жыйынтыгы кантип атат? Сизде кандай маалымат бар?
Биринчиден эми бул дирекциянын иши чисто саясатташып кетти да. Чарба жумушунан бул эми саясаттын жыйынтыгынан келип Ошто, Жалал абадда, Ош облусуна, Жалал абад облусуна жана Улут аралыкка ушул. Ошонун негизинде эле кайра саясатка айланып кетти дагы. Сатыбалдиевдин жанагы кээ бирки маселелерге өзүнүн гана ою, анан мамлекеттин кызыкчылыгына турган позициядан кайсы жерден талуулуу жерин издөө максат болду дагы, анан бул дирекция оңой болду да.
Жантөрө мырза, ошол жерде 11 миллиард сарпталган, анан 6 миллиарддын кагазы бар, калганыныкы жок деген сөз болгон да.
Туура эмне болду? Туура, вот ошо мына счетный палата мен ушул суроону берет деп эле эки бакыттан тең алып келдим. Мына бири счетный палата, ал айтып атат дирекциянын расчетный счетунан 4 миллиард 600 миллион, эми мен мындай цифрал тагы болбой калышы мүмкүн, өттү ошону текшерип чыктык деп атат да. Анын ичинен нарушениялар бар деп да жазып атат тигинде эми да. Бирок кемчилик болот иш болгон жерде. А мына жерде баягы 6 миллиард жөнүндө мен МИТ аркылуу тышкы иштер министри ООНун өкүлүнө кайрылдым. Счетный палата кайрылса биз андай данныйды бербейбиз деп турат. Анан мен эми мурун иш кош иштеп жүргөн менин авторитетим жөнүндө болду, силердики жөнүндө болот деп мага бергиле дедим да. Ким аркылуу өткөн? Анан бул жерде жазган организациялардын баарын жазып беришти. Ким аркылуу канча акча өткөн? Ошол жерге жергиликтүү бийлик аркылуу өткөн, социальный развитие министрлиги аркылуу өткөн, чрезвычайный министерство аркылуу өткөн, айыл чарба министри аркылуу өткөн, министр энергетика, министр транспорт аркылуу өткөн акчалардын баардыгы 6 миллиарддын тегерегинде алардын отчетторун алар ошол жактан текшериш керек, дирекциядан эмес. Алардын бир эле жана депутатский комиссияны койгон кеңеси бизге койгон эмес, туура убактылуу өкмөт өзүнүн декретин чыгарган. Баардык жардамдар келген жардамдын баардыгы ушул дирекция аркылуу өтсүн деген корутунду бар, декрет бар, жазылган. А бирок международный организациялар айтты да, жок, биз андай бере албайбыз, биз өзүбүздүн процедурабыз бар, биз жергиликтүү эл аркылуу беребиз, коомчулук аркылуу беребиз, жергиликтүү бийликке беребиз, башка адресо ошол 6 миллиард ошол жактан сурап алыш керек. Ал үчүн эки документ тең мен алып жүрөм, аны убакыт көрсөтөт.
Ушул жана сиз айтып өтпөйсүзбү, бизге белгисиз кээ бир жерлерде шкомыш козголду деп айтып атышат. Биз билгенибиз ушул эсеп палатасы башкы прокуратурага, анан комиссияда башкы прокуратура териштирсин дегенди айтпады беле. Андан ары кандай болду? Сиз менен баарлашып, сизди чакырып, бир ушул бир жылдын ичинде көзмө көз сүйлөштү ошо тиешелүү укуктуу кызматкерлерди?
Мен эми укук коргоо органдары мени чакырып сурашты, кеңеш сурады, кандай болгон, ушундай болгон деп мен баарын айтып бердим. Болгон анан мага мындай күнөө кое турган мен андайды сезе албайм.
Азыр ушул албетте ушул учур убакыт өткөндөн кийин ал нюанстар дагы эске алынбай калган түшүлөр болот экен да, сапат маселеси да азыр айтылып атат, бир көчүрүлүптүр үйлөр. Сиз ким жооп бериш керек, сиз кандай дейсиз ушул сапат маселеси?
Биринчиден мына мен понедельник күнү жана ыңгайсыз суроолорду бир журналист алып барыптыр, ошо бир үйдү көрсөтүп атат. Сапатка курулушчу гертинен жооп берет. Ал 2012-жылы тапшырылган экен. 2012-жылы июнь айында тапшырыптыр. Мен телефондон балдардан сурадым, жана суу кирип жана жаракат чыгып көчүп кеткендери бул 2013-жылы күз айларында болуптур. Мен 2012-жылы ал жерде иштечү эмесмин. Биринчиден эми ал иштеген жокмун деп мен жоопкерчиликтен качайын деген оюм жок. Өткөрүп алгандан кийин эксплуатационный организация анын милдетин алат. Тапшырып атканда, мэрияга өткөрүп атканда ал дирекциянын колу менен өтпөйт. Ал мамлекеттик көзөмөлдө ишканалар алат. Ал жерде мамлекеттик курулуш контролдон ГАЗ деген организация бар, технический инспекция, башка бүт баары кабыл алганда. Анан эми ар нерсени эле ушу баардыгын келип эле сатып ал деп
анда немеге келсек да, макул, ал жагынан таза болуп баардыгы жайында деп айтып жатасыз. Мына энергетикалык кризис Кыргызстанда азыр абдан бир коколоп турат. Сиз президенттик аппаратты башкарып турганда, андан кийин өкмөттү башкарып турган маалда 1 сом 2 сомдон электр энергиясын экспорттоп, Токтогулдагы суунун баарын бүт агызып, анан соңунда мына Казакстандын азыр 5 сомдон 10 сомго 5-6 сомго Казакстан электр энергиясын сатып, мамлекет абдан оор бир кыйынчылыкка туш болуп отурат. Сизде кандай жоопкерчилик барбы?
Жоопкерчилик бар. Мен эч жагынан качайын деген оюм жок. Биринчиден сиз ошо справканы мени айттырбай эле энергетика министрлигине чалып 2013-жылы канча суу сатылган деп сурасаңыз,
суу сатылган деген сөз жок.
Эми мындай суу берилген. Коңшу мамлекеттер бизден электр энергия эч качан алган эмес. Ал сопутствующий гана алынат да. Сууну алышат да, суунун электр энергияны эквивалент кылып төлөп берет. Ошон үчүн мен айтып коем, биз 4 центтен 2013-жылы сатканбыз. 4 центтен мына энергетиктерден сурап алсаңыз болот. Ал эми жана азыр 5 сомдон 4 центтен
10 центтен алып атабыз азыр.
Азыр аны алып аткан ошо ким келишимге кол койсо ошолор жооп бериш.
Жок, суу жок да, электр энергия жок да, эмне кылабыз?
Андай эмес да, анын баардыгын азыркы өкмөт туура эмес багытта иште алып барды. Экономияны жүргүзгөн жок, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн жок. Ошонун негизинде ажиотаж болуп кеткенде электр энергияны сатып алууга шарт түзүлүп калды да.
Мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев менен интервьюнун улантысын бир саамдан кийин угаласыз. Прагада студияда улан Алым Кулуулу.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көгүлтүү өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15-майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31-60-82 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
2-1 программабызды улантабыз. Кабарчыларыбыз Бурулкан Сарыгулова жана Айданбек Акматулунун суроолоруна бүгүн мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев жооп берүүдө.
Дагы бир ушу сиз премьер болуп турган кездеги дагы бир чуулгандуу окуя, бул чуулгандуу Батукаев маселеси да. Сизге көп жолу таш ыргытылды, парламентти токтомдо аткарбай атат деп коомчулук айттады. Негизи сиз эми азыр көз карандысыз адамсыз, балким башкача өзгөчө пикир айтарсыз. Бул Батукаевдин чыгып кетишине бийик даражалуу мамлекеттик жетекчилердин, лидерлердин канчалык тиешеси бар, канчалык деңгээлде бул мамлекеттик маанилүү маселе болду?
Мен эсимде болсо керек, бул ошондо парламентте сураганда да айткам, азыр да сизге кайталап айтайын. Батукаевдин бошоп кетишин мен нарында командировкада жүргөндө уктум. Анан укук коргоо органдарынын менин орун басарым Шамиль Эсенжанович Атаханды урматтап эле ошол жерден чалдым. Мен ушундай уктум го десем ошондой болду деп. Анан мен келечекти даярдап турулачмы дедим. Соттун чечими болуптур. Анан сиз билесиздер, сот өкмөткө баш ийбейт, прокуратура өкмөткө баш ийбейт.
Де
юре. Де юре и де факто тоже. Прокурор өкмөттүн башына баш ийбейт эч качан, соттун төрайымына баш ийбейт.
Алардын баары бир эле адамга баш ийет.
Анан алар генеральный прокурордун сөзүн угуп жүрөсүздөр, председатель Верховный соттун да сөзүн угуп жүрөсүздөр, соттун чечимин чыгардык сот деп жатат. Мен башка комментарий мен бере албайм. Жок менде эч кандай башка мен. Мен кетип анан Шамиль Эсенжанович айтты, мага күнөө коюлуп атат, мен анда мен кетейин дедим. Мен айттым, кетпеңиз, эмнеге кетесиң? Бул териштирип бүтсүн комиссия. Десем жок, мен кетем, мен мага ушундай күнөөлөр коюлду, мен мындай шартта иштей албадым.
Сиз мындай анда мамлекеттик ишмер катары азыр эми анализ жасап көрдүңүзбү? Эмне болуп чыгып кетип калды? Мисалы кандай айтат элеңиз?
Менде болгон официалдуу документтер боюнча ал оорусу ушундай жеткен деген заключение менен соттун чечими кабыл алыптыр. Мен башка мен
Жантөрө мырза, мына өкмөт башынын жоопкерчилиги жөнүндө айттыңыз да, сиз мына өкмөттү жетектеп турдуңуз. Бул азыркы мынау система биздики. Сизге берген полномочиялар сиздин өзүңүздүн мына саясий ишмер катары, мамлекеттик ишмер катары, бир чарбакер катары сиздин потенциалыңызды ачканга мүмкүнчүлүк берди ушул турган система, ушул азыркы?
Жок, кокусуна менин партиям болгондо мен андан дагы көп иштемекмин да. Просто парламенттик түзүлүштө өкмөт башчысы сөзсүз түрдө парламентте өзүнүн партиясы болуш керек. Ошондо гана өкмөт башчысы мындан да жакшы иштерди алып бара алат.
Анда бизде бул система азыркы баягы бир орто жолдогу болуп калып атпайбы? Ошондон коомчулукта муну же нары жана таза президенттик Америкадагыдай кылайлы, өкмөттү президент башкарган, же таза парламентти кылайлы дегендей немени айтып атат да? Сиз кайсы жагына ойсуз?
Мен ойлойт элем, конституцияны биз кайрадан карап чыгышыбыз керек. Анан 2010-жылы кабыл алынган конституция эми баягы тополоң болгондо негизинде жазылып, анан аны жакшыраак бышырбай туруп, ошол убакта бизге Кыргызстанга эмне керек эле? Тынччылык керек болчу. Ошо референдум өтүп кетсе тынч болобу деп аны көптөр деле окуган эмес да. Бүгүнкү конституцияда мен адам катары айта алам, көп кемчиликтери бар.
Мамлекеттеги финансы экономикалык абалга дагы бир келсек да, мына өткөн жылдан бери сомдун курсу аябай чоң девальвацияга учурап жатат. Анан мындай шартта мына орустардын акчасы дагы девальвация болуп, баягы конкуренттик деңгээлде биз утулуп жатканыбызды мына депутаттар да көп айтып жатат да. Ошондуктан сомду мүмкүн девальвацияга барсак, көп эле баягы резервди чача бербесек деген сунуштар көп айтылат. Анын үстүнө мына өкмөт менен улуттук банктын мындай эри шаркак иштегени да байкалбай жатат деген сөздөр бар. Кандай саясат керек азыркы кезде?
Ынтымактап эле чогуу иштешибиз керек. Мына сиздер байкоого калдыңыздар, мен эми өтүп кеткенимди айта берсем болот да. 2014 жылы февраль айында теңге түшүп кеткенде биздин сомдагы бир күндө түшүп кеткен бир факт болгон, билесиздер э. Ошондо биз суббота күн болсо керек эле, жумуш күнү эмес болчу да, биз экстренно чогулдук. Национальный банктын төрайымы, каржы министри, бажы кызматкерлери, экономика министри, азыркы өкмөт башчы чогулуп эмне кылабыз деген мен маселени койдум. Маселе оорлошуп баратат, уже коркунуч бар, дагы сом мындан да түшүп кетет дегенде, эки либералдуу жетекчи айтты: «Жантөрө жолдош, сиз рынокко кийлигишпеңиз, рынок өзүнө өзү ордуна коет» деп. Анда бул силердин окончательный оюңарбы десем, ооба деп. Анда сиздер бара бериңиздер, единственный просьба дедим, средства массовой информацияга интервью бербей тургулар деп. Так биз анан Национальный банктын төрайымы калдык, каржы министри, мен, бажы кызматкери калып туруп, анан айттык, ай биз ушундай кылалы деп, биз бардык бара турганча. 48 саатка жетпей биз сомду кайра өзүнүн деңгээлине келтиргенбиз. Ошон үчүн мен ойлойм, өкмөт менен улуттук банк сөзсүз түрдө биргелешип иш алып барыш керек. Бүгүн рубль девальвация болуп атканда биз ошондой деңгээлде сактап калышыбыз, мурунку деңгээлде сактап калышыбыз өтө оор да. Өтө оор. Биз экономикабыз өтө тыгыз байланышкан. Бирок бардык шартты карап чыгышыбыз керек. Мына коңшу мамлекеттер менен биз тыгыз байланыштабыз. Теңге эмне болот, орустардын рублу эмне болот, буну сөзсүз түрдө эске алып, анан биз өзүбүздүн ички экономикабызды негиздеп, анан сомду да кармаганга аракет.
Алманар, ушул жөнүндө дагы дайыма сөз болот да, сиз жооп бергенсиз, ал мага тиешеси жок, мен иштешкемде. Бирок дагы бир жолу тактап сурагым келет да. Жаңы айтып атышат, ушул ал ээси, юридикалык ээси башка, бирок Жандөрө Сатыбалдиевдин уулу реалдуу өкүлү реалдуу башкарат деп, анан ал жерде
өкүлүм болсо фамилиясын алыш, бул бүгүнкү күн эч кандай трудность жок да. Министерство юстицияга чалса, ал жерде ким учредитель экенин так маалымат алууга болот. Мына бир жылдан бери счетный палата текшерди, алар деле алса болмок. Андай кинелерди коюлган, магачы, мына мага кайсы кинелер коюлган айтып берейинби? Шуну бир бул уже жана актанбайм дедим эле, мактанышка туура келип атат да. Биринчиден аффилированный компаниялары бар деген. Муну бүгүнкү күнгө дейин мына прокуратура бир жыл иштеп атат, тапкан жок. Таба албайт, себеби андай по природе не существует, жок нерсе. Аны эч кандай кыйынчылыгы жок да. Минюска чалса, же болбосо запрос берсе жазып берет. Ким эме болот. Бул бир. Экинчи кине болгон. Менин каза болуп калган инимдин жери болгон экен, мен ошону сатып алып, ошол жерге үй салгам да. Аны мына ГРЭСтен справка алып, Сатыбалдиев Жантөрө, Сатыбалдиев Расулдун 2014 жылга дейин эч кандай жер өлүшү болгон эмес, андай сатуу процесси болгон жок деген жыйынтык берди. Мына ГРЭСтин справкасы бар. Үчүнчү, ушу дирекцияны сатып алды, ликвидация кылды деп. Эми баягы өткөн иштерге өтө оор да жооп беришчи. 2010 жылы Бишкек шаарында биринчи инициативалык конференция болгон. Эсиңизде барбы, жокпу? Мына Хаятта болгон. Ошондо Роза Исаакова, Отунбаева, Муралиев технический өкмөттүн башчысы бирин өткөргөн. Ошол жерде инвесторлор менен постконфликтный ситуация ликвидацияны 30 айга мөөнөт коюлган. 30 ай бүтсө анан бул дирекция жок болот. Эсиңизде бар, ошондо эле мындай оппозицион, ошол убактылуу өкмөткө оппозиция болгон саясатчылар айтып чыккан, дирекция туура эмес түзүлдү. Эсиңизде барбы?
Бар.
Айткан, муну жергиликтүү бийлик эле башкарыш керек, жергиликтүү бийлик жасаш керек деген сөздөр болгон. А бирок мен ошо дайыма айттым, ошол убакта убактылуу өкмөттүн Ош шаарында
Ош облусунда, Жалал-Абадта бийлиги бар беле? Жок болчу. Ошол убакта убактылуу өкмөт туура чечим кабылдап, дирекцияны түзгөн. Анан 30 айга жетпей эле менден мурунку өкмөт башчысы 2012 жылы февраль айында единый заказчик кылып Гостройду бекирип туруп, финансированиянын дирекцияны токтотуп койгон. А мен келгенде, мен сентябрдын башында келдим, дирекциянын балдары келди, биз эмне кылабыз деп, же объектибиз бүтө элек, же эмне кылабыз деп. Мына мен кеңешме өткөрөм десек, жылдын аягына дээр барсын да анан кийин Гостройго өткөрүп берели деген чечимди кабыл алган. И бешинчи күнү жанагы келген гуманитардык жардамды учетке алган эмес, баарын направленияларга сатып берген. Анын процедурасы атайы мен тышкы иштер министрге нота жаздырып атып, оорунан алып счетный палата жазган экен, биз силерге информация бербейбиз деп. Ал эми өзүнүн уктары бар да. Ал ошо Альманардын Магомедов турган болсо, муну дүйн жетекчиси бар, иштеп атат. Сурап алып далилдеп алса болот.
Ушуну менен 2-1 программабызды соңуна чыгарабыз. Биздин суроолорубузга мурунку өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев жооп берди. Сизге чоң рахмат, Жантөрө мырза.
Ишиңиз келет.
Мурдагы премьер министр менен маектешүүнү Бишкектеги студиябыздан кабарчыларыбыз Айданбек Акматулу жана Бурулкан Сарыгулова жүргүздү. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданий турмуштагы окуялардан. Кыргыз улуттук сүрөт академиясында аймактардан сүрөт өнөрүн үйрөтүү Чатай мектептердин окуучуларынын Нооруз майрамына арналган бир айлык сүрөт көргөзмөсү кече ачылды. Жаш сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсүнө биздин кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да барып келген.
Сүрөт көргөзмөсүнө эмгектерин койгон жаш сүрөтчүлөрдүн бири Каниет Эсенгелдиев. Анын чыгын байкаган ата энеси Бишкектеги көркөм сүрөт жатак мектебине 7-чи класстан кийин киргизген. Быйыл ал окуусун көркөм сүрөт академиясында улоону максат кылууда.
Бул жерде эмне жөнүндө берейин дедиңер? Эмне тартып?
Бул эми Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынан Гүлсарат. Жаш кезде Гүлсарат.
Гүлсаратты алып келген мезгил экен да. Негизинен кайсы темага кайрыласың? Айтматовдун чыгармаларынан башка дагы кайсы чыгармаларды
сарпский? Көлө жараткан мен ар кандай азырынча биз окуп атабыз да, мастерство топтоп атабыз, анан кийин бул жакты бүткөндөн кийин өзүбүздүн эмебизден кетебиз да.
Негизи мындай келечекте максат кандай? Сүрөтчү болом деген максат же кесипти өзгөртүшүң?
Бир эле максат ошо сүрөтчү болом деген.
Сүрөтчү болом деген.
Республикалык көркөм сүрөт мектептеринде 500 чукул окуучу билим алат. Ал окуу жайларга кыл калемге жакын окуучулар 6-7 классынан кабыл алынып, жалпы билим алуу менен бирге сүрөтчүлүк өнөрүнө такшалат. Кыл калемчилер жатак мектебинин директору Ибрагим Калбердиевдин айтымында, окуучулар чоңойгон сайын талантына же каалоосуна жараша өз окуусун башка мектептерден улантса да болот.
Эми бүтүрүүчүлөр эң негизинен айрым окуучуларыбыз бар. Өтө баягыда таланттуу окуучулар бар да. Алар уже ушул академияны ниет кылып ошону сүрөтчү болсом, скульптор болсом деп уже эмне тандап алган жолун. Анан баягыдай биз эми 9-ду бүтүп, ошону менен таланты анча өзгөрүп бир башка окуу жайларга да бара берет. Же болбосо эми 10-чу классты улантат башка мектептен.
Тургунбай Садыков атындагы көркөм сүрөт академиясында окуп жаткан Мырзайым Арстаналиеванын айтымында сүрөтчү болуп такшалуу көптөгөн жылдарды талап кылат. Ал бала кезинен көркөм сүрөт мектебин, андан кийин сүрөтчүлөр коллежин бүткөн. 10 жылга чукул даярдыктан кийин гана академиянын студенти болуп калды. Өзүнөн кийинки муундун көргөзмөсүнө келген Мырзайым окуучулар аралык өтүп жаткан көргөзмөдө жыл сайын жылыш болуп жатканын айтат.
Мен байкап атам да, акварель менен көбүрөөк өсүш бар экен да. Сүрөт жактарынан, техникалар боюнча жакшы сүрөттөрдү көрүп атам бул жактан. Мен ойлойм, бул жерде көп аракет кылган окшойт депчи. Мектептеги балдардын аракеттеринен улам болот окшойт. Негизи эле 1% талант болсо дагы ошо 99% эмгек болуш керек да.
Буга улай Мырзайым Арстаналиева окуучулар жасаган айкелдер башкаларга караганда кыймыл аракетти чагылдырып турганы менен өзгөчөлөнүп турганын белгиледи. Академиянын кафедра башчысы Сүйүтбек Төрөбековдун айтымында, азырынча окуучулардын сүрөт көргөзмөсүнөн кандайдыр бир жаңы агымдарды күткөнгө болбойт. Себеби алар азыр үйрөнчүктөр.
Булар жаңы эмтен сүрөт тарткандарды үйрөнүп атышат да. Мындайча айтканда азбукасын үйрөнүп атышат. Жаңы агымдар анан кийин Чүйшада окканда же академия биздин институтка келип окканда ошондо пайда болушу мүмкүн. Анткени сүрөтчүлүк кесиптиди мыкта өздөрүнө кабыл алып, мен сүрөтчү болом деп изденүү башталат. Азыр болсо даярдык сүрөт Болом деген далалар.
Түрөбеков өз сөзүндө жер жерлердеги көркөм сүрөт мектептерин аяктаган айрым бүтүрүүчүлөр Кыргызстанда эле калбай, чет өлкөдөгү сүрөтчүлөрдүн окуу жайларына да кетишерин айтты. Көркөм сүрөт академиясын эл баатыры Тургунбай Садыков негиздегени жалпыга маалым. Айтылуу чебер окуу жайдын аракеттери жана ийгиликтери тууралуу буларды айтты.
Уникальный бир үзгүлтүксүз система түзүлүп калды да, мына көркөм сүрөт жагынан илим билим берүү. А бүгүн силер көрүп аткан бул биздин академиябыздын алдындагы областтардагы райондогу мектептерибиздин окуучуларын көргөзмөсү. Бул дайыма жыл сайын өтөт. Көргөзмө дайыма бизге керек. Анан жалаң эле булар жыл сайын эл аралык чоң-чоң көргөзмөлөргө да катышып турушат. Мына былтыр эле Японияда өткөн, Кытайда, Москва, Польшада өткөн чоң эл аралык көргөзмөлөргө катышып, жакшынакай сыйлыктардын ээлери болушту.
Учурда республикабызда Бишкек, Чолпон Ата шаарларында жана Баткен, Жалал Абад облустарында Нуукат районунда көркөм сүрөт мектептери бар. Аймактардан келген таланттуу окуучулардын Нооруз майрамына арналган сүрөт көргөзмөсү бир ай бою уланат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарманы, Ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.